რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით და სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი ოპერატორის პულტთან გოჩალე ჟავაგახლავთ. დღეს 20 აგვისტოა, 4 შაბათი, გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით ვიწყებთ და დღეს ნინოს უნდა მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის 90-ის ამბები დავიწყებ. ისლამური სახელმწიფოს მეომრებმა გავრცელეს ვიდეო ჩანაწერი, რომელზეც ასახულია ამერიკელი ჟურნალისტის მკვლელობა. მას თავი მოკვეთეს. ჯეიმს ფოლი შეიარაღებულმა პირებმა სირიაში 2012 წლის ნოემბერში გაიტაცეს. გავრცელებული ვიდეოს სათაურია „გზავნილი ამერიკას“. ის სოციალურ ქსელში 19 აგვისტოს განთავს და 5-წუთიან ვიდეო ჩანაწერში ნათქვამია, რომ ფოლი მოკლეს მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ერაყის ჩრდილოეთში ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე საჰაერო იერიშის მიტანა ბრძანა. ღაზის სექტორში ისრაელსა და პალესტინას შორის დროებითი ზავი დასრულდა. ისრაელმა განაცხადა, რომ 19 აგვისტოს დაახლოებით 50 ჭურვი ისროლეს ღაზიდან. არავინ დაშავებულა. ისრაელელი სამხედროების ინფორმაციით, შორი მანძილის რაკეტები თელავებისა და იერუსალიმისკენ იყო მიმართული. ისრაელის იერიშის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის ჰამასის სამხედრო მეთაურ მუჰამედ დეიფის ცოლი და შვილი. კაიროში მოლაპარაკებები უშედეგოდ დასრულდა. ისრაელმა განაცხადა, რომ სარაკეტო ცეცხლი შეუძლებელს ხდის მოლაპარაკებების გაგრძელებას. პალესტინელი მოლაპარაკებელი ისრაელს მოლაპარაკებების ჩაშლაში ადანაშაულებს. პალესტინის ხელისუფლების წარმომადგენლის განცხადებით, 8 ივლისიდან დღემდე 2000-ზე მეტი პალესტინელი და 66 ისრაელელი დაიღუპა. პაკისტანის არმიამ მთავრობასა და ოპოზიციის ლიდერებს პოლიტიკური კრიზისის დიალოგის გზით გადაჭრისკენ მოუწოდებს. იმ ფონზე, როცა ისლამაბადის ქუჩებში ათასობით დემონსტრანტია გამოსული. პაკისტანის არმიის 20 აგვისტოს განცხადებაში აღნიშნულია, ყველა მხარე დაუყოვნებლივ უნდა შეუდგეს დიალოგს დაპირისპირების დასაძლევად. პაკისტანში 10,000-ობით დემონსტრანტმა 19 აგვისტოს გაარღვია ბარიკადები პარლამენტისკენ მიმავალ გზაზე, პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფის გადადგომის მოთხოვნით. პაკისტანელმა პოლიციელებმა კონტეინერებით ააგეს ბარიკადები, რათა დაეზოთ ეგრეთ წოდებული წითელი ზონა, პაკისტანის დედაქალაქ ისლამაბადის რაიონი, რომელშიც პარლამენტის მთავრობისა და საელჩოების შენობები მდებარეობს. ლიბერიაში ებოლის ეპიდემიის გამო ღამით კომენდანტის საათი დედაქალაქ მონროვის მიმდებარე ტერიტორიაზე კი კარანტინი გამოცხადა. პრეზიდენტმა ელენ ჯონსონ სერლიფმა 19 აგვისტოს განაცხადა, რომ კომენდანტის საათი ადგილობრივი დროით ღამის 9 საათიდან დილის 6 საათამდე გაგრძელდებოდა. ლიბერიის ინფორმაციის მინისტრმა ლუის ბრაუნმა განაცხადა, რომ შესამჩნევად გაუმჯობეს და ებოლით ინფიცირებული იმ სამი ექიმის მდგომარეობა, რომლებმაც გასულ კვირაში ექსპერიმენტული წამლის ზიმაპის მიღება დაიწყეს. ებოლით ინფიცირება ხდება დაავადებული ადამიანის სხეულის სითხეებთან კონტაქტით. მიმდინარე წელს დასავლეთ აფრიკაში ებოლით 1200-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. საქართველოს ამბებზე. წავკისისკენ მიმავალ გზაზე ხანძრის მონაკვეთში მეხანძრეები დილამდე დარჩებიანო, ანუ ამ დილამდე, განუცხადებია ინტერპრეს ნიუზისთვის საგანგებო ვითარებათა მართვის აგენტოს ხელმძღვანელ თემურ გიორგაძეს. ტყის მასივში ცეცხლი დაახლოებით 1000 ჰექტარის ფართობზე გავრცელდა. თემურ გიორგაძის ინფორმაციით ხანძარი ლოკალიზებული იყო, წუხელ და ლიკვიდირება დაახლოებით 1 საათში მოხერხდა. ხანძრის გაუმწოვი მიზეზი თემურ გიორგაძის ვარაუდით დაუდევრობაა. მისივე ინფორმაციით მომხდართან დაკავშირებით დაწყებულია გამოძიება. 19 აგვისტოს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ქალაქ ნახიჭევანში საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის თავდაცვის მინისტრებს შორის სამხრივი შეხვედრა გაიმართა. განსაკუთრებული ყურადღება რეგიონის სტრატეგიული ენერგოსატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ერთობლივი დაცვის საკითხებს დაეთმო. უსაფრთხოების გამოწვევის ფონზე განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა, ჩვენ კიდე უფრო მჭიდროდ უნდა ვითანამშრომლოთ და ერთად დავისვათ კრიტიკული ინფრასტრუქტურა, რომელიც ჩვენი განვითარების განუყოფელი ნაწილია. ჩვენი პრაქტიკული თანამშრომლობა მიზნად ისახავს მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობის, სტაბილურობის და უსაფრთხოების გამტკიცებას რეგიონში.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები და ის დარჩება მიკროფონთან გვეტყვის დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებაც.
დღეს ანაკლიაში გაზანტიპის ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი იწყება. ფესტივალის დაწყებასთან დაკავშირებით და ის ფესტივალი 10 დღეს გასტანს, ღონისძიების დაწყებასთან დაკავშირებით დღეს პარლამენტის შენობის წინ საპროტესტო აქცია დაგეგმილი, როგორც დაანონსებულია, მრევლი და სასულიერო პირები გამართავენ აქციას. საინფორმაციო ბრიფინგიც გამართება და სახელმწიფო კანცელარიის შენობისკენ მოაწყობენ მსვლელობასო. საგარეჯოში სოფელ იორმუღანლოს მოსახლეობა გეგმავს საპროტესტო აქციას, ისინი თვლიან, რომ სოფლის რწმუნებულის პოსტზე კორუმპირებული პირი დაინიშნა. ხელისუფლების წარმომადგენელთა დღევანდელ გეგმებს რაც შეეხება, ცნობილია, რომ ვიცე-პრემიერი, ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე ენერგეტიკული ქარტის გენერალურ მდივანს შეხვდება დღეს. სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია გურჯაანში გახსნის რთველი 2014-ის საკოორდინაციო შტაბს. რეპორტიორის პრესკლუბში პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნდაძე მედიკამენტების ახალ რეგულაციებთან დაკავშირებით გამართავს ბრიფინგს. დღეს პრესკონფერენციებს გეგმავენ ნანა კაკაბაძე, ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის თავმჯდომარე და საქართველოს კონტროლის პალატის ყოფილი თავმჯდომარე სულხან მოლაშვილი.
მადლობა ნინო, დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ნინო გელაშვილმა მოგვაწოდა ინფორმაცია და ამასობაში საქართველოში 8 საათი და 7 წუთით შესრულდება და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად ჩინარს, რომლის თაობაზეც მე ჩემს კოლეგებთან ერთად სტუმართან ერთად მომდევნო 2 საათის მანძილზე გესაუბრებით. აქვს თუ არა პრეზიდენტს უფლება შეიძინოს ტანსაცმელი სახელმწიფოს ხარჯზე? ამის გარკვევას ცდილობდა ჩვენი კოლეგა და მოვისმენთ სიუჟეტს, სწორედ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. გამომხმაურებით დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის ამირან გამყრელძის ბრიფინგს, რომელიც მან გუშინ გამართა. ჩვენთან ერთად არიან ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების კორესპონდენტები, რომლებიც რეგიონში მიმდინარე არაერთ მნიშვნელოვან თემას ეხმაურებიან. ზუგდიდში ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა შეხვედრა, რომელიც მიზნად ისახავდა ზუგდიდის რაიონში მცხოვრები დევნილი და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის პრობლემების განხილვასა და ადგილზე გადაწყვეტას. ასევე აჭარიდან მოვისმენთ სიუჟეტს ორი ოჯახის შესახებ, რომლებიც ვაგონში ცხოვრობენ, უკვე დიდი ხანია. აგრეთვე მოვისმენთ სიუჟეტს კახეთიდანაც. ეს ყველაფერი მომდევნო სიუჟეტები გახლავთ. ასევე ტრადიციულად შემოგთავაზებთ ეკონომიკის სიახლეებს და გადაცემის დასკვნით ნაწილს ვუთმობთ სტუმარს. როგორ უნდა მოხდეს კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნებისა და ყოფილი პატიმრების რესოციალიზაცია, რაც გეგმავს მათთან დაკავშირებით იუსტიციის სამინისტრო და დანაშაულის პრევენციის ცენტრი. ჩვენი ეთერის სტუმარი გახლავთ და ისაუბრებს აი ამ თემებზე ჯონი კვინიკაძე, დანაშაულის პრევენციის ცენტრის ხელმძღვანელი. და შეგახსენებთ აქვე ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე გადაცემის დასკვნით ნაწილში, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება და თუ კიდე თქვენთვის საინტერესოა, შეგიძლიათ დაუსვათ შეკითხვა ჩვენს სტუმარს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება, ჩაერთოთ დიალოგში. მთავარია თქვენ დაარეკოთ ნომერზე 2988327. 8 საათი და 9 წუთი სრულდება საქართველოში. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას სიუჟეტით: 7 პიჯაკი და 1 ქაშმირის პალტო, რაც გამოძიების ინფორმაციით სახელმწიფო ბიუჯეტის ფულით იქნა შეძენილი. 19 აგვისტოს ექს-პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მთავრობის ადმინისტრაციაში გაგზავნა, თუმცა გარკვეული ხმაურის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილის სამოსი დაკარგული ნივთების ბიუროში აღმოჩნდა. ვინ როგორ აღიქვა გაფლანგვაში ბრალდებული მიხეილ სააკაშვილის ესქმედება და აქვს თუ არა უფლება პრეზიდენტ შეიძინოს სტანისამოსი სახელმწიფოს ხარჯზე? ლელა კუნჭულია განაგრძობს თემას.
ეს ზონძების მაღაზია არ არის, ეს სახელმწიფო კანცელარია. ამ სიტყვების თანხლებით გამოიტანეს მთავრობის ადმინისტრაციის შენობიდან 7 პიჯაკი და 1 ქაშმირის პალტო. ექსპრეზიდენტის ნაკონი ნივთების დაბრუნების პროცესს მეურვეობდა სააკაშვილის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის მენეჯერი ლანა ღვინჯილია, რომელსაც სახელმწიფო დაცვის სამსახურის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი უხეშად დაუპირისპირდა. ლანა ღვინჯილია ამბობს, რომ ნუკრი ლოლაძე მას რამდენჯერმე ხელითაც შეეხო.
ბრძანდით მაქარი.
გამოიძახეთ სამი.
დაჭეკით მაქარაში და წავიღეთ ნივთები.
პატრული გამოიძახეთ
სამი. დაბრძანდით პატრული გელა დაჭეკი და წაიღერო კითხარი ახლა.
ხუშენი.
დაჭეკი დროზე მაქანაში. დაჭეკი მაქანაში დროზე მოატრო.
მოსილი დაკიდან.
მოსილი დაკიდან თქვენ ნაგვიანა დაკიდან დროზე.
ხაურიანი დაპირისპირება საპატრულო პოლიციის გამოძახებით დასრულდა. გავრცელებული ინფორმაციით, სამართალდამცველებმა ექს-პრეზიდენტის პიჯაკები და პალტო დაკარგული ნივთების ბიუროში გადაიტანეს. აგვეცხადეთ, რომ ექს-პრეზიდენტის გზავნილს თან ახლდა მოკლე წერილი ექს-პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის სახელზე. გიბრუნებთ თქვენი გადაწყვეტილების ამებრ გამოყენებისთვის. ჯერჯერობით უცნობია და ალბათ გადამოწმება საკმაოდ რთული იქნება. იმის არის თუ არა ეს სწორედ ის შვიდი პიჯაკი და ერთი ქაშმირის პალტო, რაშიც თავის დროზე მიხელ სააკაშვილი მა დიდ ბრიტანეთში ბიუჯეტის ფული 59499000 ლარი გადაიხადა. ანუ რაზეც ლაპარაკი იყო 13 აგვისტოს გამოქვეყნებულ საგამოძიებო მასალებში. იმ დღეს მთავარმა პროკურატურამ 9 მილიონამდე ლარის საბიუჯეტო სახსრების გაფლანგვის გამო ბრალი დაუმძიმა მიხელ სააკაშვილს. ეს არის როგორც თავისთვის, ასევე ახლობლებისა თუ თანაგუნდელების კოსმეტიკური პროცედურებისთვის დასვენებისა თუ გართობისთვის დიდწილად საზღვარგარეთ დახარჯული ფული. მთავარი პროკურატურის მიერ გამოქვეყნებულ მასალებში ნახსენები იყო ასევე ხელით შეკერილი ორი კოსტიუმი, რომელშიც მიხელ სააკაშვილმა თითქმის 8000 ლარი გადაიხადა. ქართულ ოცნებაში მიიჩნევენ, რომ ექს-პრეზიდენტს დასაბრუნებელი გაცილებით მეტი აქვს და რომ პიჯაკებისა და პალტოს დაბრუნება მისი მხრიდან არასერიოზული და იაფფასიანი პიარ სვლა იყო. მაგალითად, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა დებუტატმა ეგა ბესელიამ უთხრა ჟურნალისტებს, ეს მასკარადი იყო და რომ თუ დაბრუნებაზე ალაპარაკი, მან მიხელ სააკაშვილმა პირველ რიგში ქვეყანას ის ტერიტორიები უნდა დაუბრუნოს, რომელიც მისი პრეზიდენტობის პირობებშია დაკარგული და დაუბრუნოს ასევე ათასობით ადამიანს ის ღირსება და სიცოცხლე, რომელიც მან ხელყოდა წაართვა. თუმცა ნაციონალურ მოძრაობაში თვლიან, რომ ექს-პრეზიდენტი სრულიად ადეკვატურად მოიქცა და სხვანაირად აბა როგორ უნდა უპასუხო პოლიტიკური ანგარიშის წორებით დაკავებულ ამჟამინდელ მთავრობას. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატის აკაკი მინაშვილის თქმით, მიხელ სააკაშვილის ქმედებამ კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი იმას, რომ ეს ხელისუფლება არის მართლაც უუნარო, სამარცხვინო და პრიმიტიული. არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი ხედვა საქართველოს თავმჯდომარე გიგა ნასარიძე ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ექს-პრეზიდენტმა ახალი მთავრობის ინფანტილურ ქმედებებს მრავლისმთქველი სიმბოლური სვლით უპასუხა.
დაბრუნების თემას რაც შეეხება, მე მგონი სხვა გამოსავალი ალბათ არ ჩანდა ლაბირინთიდან, სადაც შევიდა ეს ახალი ხელისუფლება. ამის სიმბოლურად ალბათ მეანიშნა ახალ ხელისუფლებას, რომ აღარ მეწრომანებით ბრძოლას და შურისძიებას აზრი არ აქვს.
ამით შესაძლოა პრეზიდენტმა წენა გამოხატა სახელმწიფო ბიუჯეტი რამდენჯერ გავზარდე და პიჯაკების ყიდვა რა სალაპარაკოდ გამიხადეთო. ვარაუდობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისა სტუდია მონიტორის დამფუძნებელი ნინო ზურიაშვილი. მართალია ის, როგორც მოქალაქე თვლის, რომ ამ საქმეზე ექს-პრეზიდენტის სისხლის სამართლებრივი დევნა არ უნდა დაწყებულიყო, მაგრამ თითქმის 9 მილიონი ლარი, რაც საიდუმლო გრიფით დაიხარჯა, ჟურნალისტის აზრით ნამდვილად ღირს ხმამაღალ საჯარო დისკუსიად.
მას თუ ეს ეწყინა და ეს ყურადღებას ამახვილებს ყოფილი პრეზიდენტი მაინც ამ შვიდ პიჭაკზე და ერთ პალტოზე, აბა გაამახვილოს ყურადღება იმ ათასიან ასე ვთქვათ ოპერაციებზე და პროცედურებზე, უფრო ზუსტად მე ვიტყოდი, რაც მართლა სალაპარაკოა და რაც შეეძლო მას თავისი ფულით გაეკეთებინა და რასაც დაუშვათ რაც ისეთი ხარჯია, რომელიც არ უნდა გაწეულიყო, მოდი ასე ვთქვათ.
ექს-პრეზიდენტის ქმედება ცინიკურია. ისეთ ყობა ვერ აცნობიერებს, რომ გადასახადის გადაფხდელთა ფული დახარჯა. ასეთია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენლის ლევან ავალიშვილის რეაქცია მიხელ სააკაშვილის მიერ პიჯაკებისა და პალტოს დაბრუნების ფაქტის კვალდაკვალ. როგორც ის განმარტავს რადიო თავისუფლებას, პრეზიდენტს არ ჰქონდა უფლება ეყიდა ტანსაცმელი სახელმწიფოს ხარჯზე.
რა თქმა უნდა, არ შეიძლება, იმიტომ რომ არ შეიძლება ბიუჯეტის თანხა იქნეს გამოყენებული პირადი სარგებლობის. ეს არის პირადი სარგებლობის შეძენილი ნივთი. შეიძლება რომ პრეზიდენტს აქვს განაზღაურება, პრეზიდენტს აქვს იგივე სხვა დანამატი, ჩვენ მაგათად გამოვთვალეთ, რომ მხოლოდ სამივლინებო შემოსავალი პრეზიდენტის ახლობით 100000 ლარს აჭარბებს ბოლო ორი წლის განმავლობაში მხოლოდ. ჩემი აზრით, ახლა იმის საშუალება ნამდვილად ჰქონდა, რომ მინიმუმ ორი პეჯაკი ეყიდა ჩვეულებრივად კოსტუმი, ანუ ამის არანაირი ფინანსური პრობლემა ამასთან დაკავშირებით არ ექნებოდა.
ლევან ავალიშვილის ინფორმაციით, მიხელ სააკაშვილმა 100000 ლარზე მეტი სამივლინებო დანამატი 2011-2013 წლებში მიიღო.
თქვენ ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით 8 საათი და 15 წუთია საქართველოში ნინო გელაშვილი დაბრუნდა მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
გლაუცხოეთის ამბებით დავიწყებ. ისლამური სახელმწიფოს მეომრებმა გაავრცელეს ვიდეო ჩანაწერი, რომელზეც ასახულია ამერიკელი ჟურნალისტის ჯეიმს ფოლის მკვლელობა თავის მოკვეთის კადრები. ღაზის სექტორში ისრაელსა და პალესტინას შორის დროებითი ზავი დასრულდა. ისრაელის ინფორმაციით 19 აგვისტოს დაახლოებით 50 ჭურვი ისროლეს ღაზიდან იერუსალიმსა და თელავევის მიმართულებით. პაკისტანის არმია მთავრობასა და ოპოზიციის ლიდერებს დიალოგის დაწყებისკენ მოუწოდებს. რუსეთისა და უკრაინის პრეზიდენტები 26 აგვისტოს მინსკში შეხვდებიან ერთმანეთს. აზერბაიჯანში შედგა აზერბაიჯანის, საქართველოსა და თურქეთის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა. და ბოლოს, მოგზაურობა 10000 კილომეტრიან აბრეშუმის გზაზე, ამ მოგზაურობის მონაწილეები საქართველოში დღეს 12 საათზე ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გავლით შემოვლენ.
ახალი ამბები მოკლედ ნინო გელაშვილმა გაგოცნა 8 საათი და 16 წუთია საქართველოში. განვაგრძობთ პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით. 19 აგვისტოს საქართველოში ზაფხულის განმავლობაში ყველაზე მაღალი ტემპერატურა დაფიქსირდა, +41 გრადუსი. ტემპერატურა დღესაც მაღალი იქნება, თუმცა არა ასეთი, როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით, კვირის განმავლობაში ისევ ცხელი ამინდი იქნება, თუმცა მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმებიც. იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი მაღალი ტემპერატურის პირობებში, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ ბრიფინგი გამართა. მან ასევე ისაუბრა ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიულ ცხელებაზე და ებოლას ვირუსზე, კერძოდ კი იმაზე, თუ რამდენად საგანგაშოა ეს დაავადებები საქართველოსთვის. თეატოფურიას მოუსმინოთ.
ამირან გამყრელიძემ კიდევ ერთხელ გაიმეორა ეს რჩევები, რომელსაც ექიმები ზაფხულში მაღალი ტემპერატურის დროს იძლევიან. კერძოდ, სიცხეში გარეთ გამოსვლას უნდა მოერიდონ ბავშვები, მოხუცები, ორსულები და სხვადასხვა ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანები. რეკომენდირებულია მსუბუქი საკვების მიღება და ბევრი წყალი. აკრძალულია სპირტიანი სასმელები.
ზაფხულში ძალიან მაგრად ცხელა, მართალი გითხრათ, ალბათ 40 გრადუსია თუ მეტი. პარკებში და სკვერებში დავდივარ, უფრო მწერად თბილისის ზღვაზე წავდივარ. ბაზარეთის ბაზეც და ამითი შეიძლება უფრო უკეთესად გამიჭირთოს ადამიანი, თორემ მართლაც საშინელი სიცხე არის და რა ვიცებო.
Ну, სიცხე აუტანელი სიცხეა და აი ველოდებით რა ყოველდღე რომ შეიძლება ამინდი. პროგნოზი ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ჩვენსასარგებლოდ არ არის.
გაჩნდა კითხვა, რამდენად კანონიერია მაღალი ტემპერატურის პირობებში მუშაობა. ამირან გამყრელიძის თქმით, მსგავს საკითხს კანონმდებლობა არ არეგულირებს. არსებობს მხოლოდ ერთი ნორმატიული აქტი, 2014 წლის 15 იანვრის მთავრობის დადგენილება.
არეგულირებს, თუ სამუშაო ადგილზე გარკვეული ტემპერატურული რეჟიმის დროს დამსაქმებელმა რა პირობები უნდა შეუქმნას დასაქმებულს, რომ მაღალმა ტემპერატურამ მას არ მიაყენო მიჯანმრთელობას, არ მიაყენო ზიანი.
გარდა ამისა, აქტუალური თემაა ყირიმ-კონგოს ვირუსი. ამ დაავადებამ წელს საქართველოში 3 ადამიანი იმსხვერპლა. ვირუსი ადამიანს უმთავრესად გადაეცემა ტკიპებისა და მსხვილფეხა რქოსანი ცხოველებისაგან. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსის მარინა დარახველიძეს თქმით, ცხოველებთან აუცილებელია რეზინის ხელთათმანებით მუშაობა, ხოლო მინდორსა თუ ვენახში დახურული ტანსაცმლის ჩაცმა.
მოსახლეობა გამოთქვამდა პროტესტს, რომ არ იწამლება მინდვრები და ის ტერიტორიები, სადაც ეს ვირუსი არის, ტკიპა არის გავრცელებული. მე მეზნის, რომ გარკვეული ღონისძიებები აუცილებლად გასატარებელია და ალბათ შესაბამისი უწყებები მიმართავენ, მაგრამ მანამდე მე მოსახლეობას ვურჩევ, რომ დაიცვან და მიიღონ ის თავი ელემენტარული პრევენციული ღონისძიებები, რომელიც მათ თავიდან არიდებს ამ ძიმე დაავადების დასამონებისაგან.
კიდევ ერთი, რამდენად სახიფათოა საქართველოსთვის ვირუსი ებოლა, რომელმაც აფრიკაში 1000-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მაგვისტოში ებოლა საერთაშორისო მნიშვნელობის საფრთხედ გამოაცხადა. ვირუსი გავრცელებულია 4 ქვეყანაში: ლიბერია, გვინეა, სიერა-ლეონე და ნიგერია. ვახტანგ ჯავაშვილმა საქართველოს ელჩმა ეთიოპიაში ჯერ კიდევ 6 აგვისტოს მოუწოდა მოსახლეობას თავი შეიკავონ აღნიშნულ ქვეყნებში გამგზავრებისაგან.
სხვადასხვა ქვეყნებში უკვე ამოწმებენ დასავლეთ აფრიკიდან ჩამოსულ ხალხს და ჩვენ მოქალაქეებს შესაბამისად მოუწოდებ გასაკუთრებული საჭიროების მართონის შემთხვევაში არეწვიან სიერა-ლეონეს, გვინეას და ლიბერიას.
ამირან გამყრელის თქმით, ებოლასგან თავის დასაცავად სათანადო ზომებია მიღებული.
საბაჟოს და შემოსავლების სამსახურს საზღვრებზე ყავთ შესაბამისი პერსონალი, მათ შორის ექიმებიც, რომელთაც დარიგებული აქვთ ჩვენგან სამახსოვროები, ეს ტექსტი ერთობლივად შევიმუშავეთ და ეს სამახსოვრო ურიგდება ყველა შემოსულ ამ მაღალი რისკის ქვეყნებიდან ადამიანს და ამ ადამიანების, ამ ქვეყნებიდან შემოსული ადამიანების მისამართები გადმოეცემა დავადებათა კონტროლის ცენტრს, რათა 21 დღის განმავლობაში, ეს არის ინკუბაციური პერიოდი, 21 დღის განმავლობაში ამ ადამიანებზე გარკვეული მეთვალყურეობა იყოს.
ებოლას ვირუსის გავრცელება ხდება პირდაპირ ეგზით, დაავადებული ადამიანის ბიოლოგიური სითხეების მეშვეობით, სისხლის შარდი, განავალი, ნერწყვი და სხვა გამონადენი, ან საგნებით, მაგალითად შპრიცებით. ებოლა არ ვრცელდება ჰაერით, საკვებითა და წყლით.
თქვენ თეატოფურიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენით 8 საათი და 21 წუთია საქართველოში. ახლა მოვისმინოთ ერთი ანონსი.
რაფასად დაუჯდა საქართველოს ოპერაცია კოდორის ხეობაში და ეგრეთ წოდებული რუს ჯაშუშთა სკანდალი 8 წლის წინ.
შენიღბულად იყო ჩვეულებრივი უბრალოდ დესტაბილიზაციის ფონის შექმნის, სადაც საქართველოში სერიოზული ინვესტორი არ შემოვიდოდა.
როგორ ნადგურდებოდა საქართველოს სამხედრო ფლოტი?
ეს მოხდა მიზანმიმართულად, ეს იყო ეკონომიკური საბოტაჟი საქართველოს მიმართ.
და რამის წერა ირაკლი ალასანიას ამერიკაში მყოფმა ყოფილმა ქართველმა მაღალჩინოსანმა.
მე გულის ტკივილი მივწერე ბატონ ირაკლი ალასანიას, რომ მას აქვს ანეკდოტური მდგომარეობა ამ მიმართულებით.
მოისმენთ ინტერვიუს ტეხაში მცხოვრებ საქართველოს სამხედრო ძალების ყოფილ სარდალთან, გოჩა ვერდიაკოვთან. 20 აგვისტოს კობა ლიპლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. თბილისის დროით 19:05. სიხშირეზე FM 107.4.
FM 107.4-ზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენს ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტის მიერ მოწოდებული სიუჟეტით. დედოფლის წყაროში ნაციონალური მოძრაობის წევრის ავტომანქანას ცეცხლი წაუკიდეს, მანქანა ნაწილობრივ დაიწვა. მანქანის დაწვის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო და ახლა დეტალები მოვისმინოთ რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი დაშულის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში.
ნაციონალური მოძრაობის და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრს ლევან ბაღაშვილს საკუთარ საცხოვრებელ სახლთან ავტომანქანა ნაწილობრივ დაუწვეს. როგორც ბაღაშვილმა განაცხადა, ვიდრე ავტომობილი მთლიანად დაიწებოდა, მან და ოჯახის წევრებმა ცეცხლის ჩაქრობა შეძლეს. ბაღაშვილი მომხდარს პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირებს და ამბობს, რომ მისი მანქანის დაწვაში ღარიბაშვილი თამაზაშვილის დაჯგუფება მონაწილეობდა.
გავედი და ვნახე რომ ავტომანქანაზე კიდე ცეცხლი, ოჯახთან ერთად მოახერხეთ ჩაქრობა, ნაწილობრივ დაიწვა მანქანა, სანამ სახანძრო და პოლიცია მოვიდოდა. ბოლო ეტაპი ალბათ არის ის, რომ მე მოხდი საკრებულოში, ორი წევრი ვართ, სამწუხაროდ ფრაქცია ვერ შევქმნით, მაგრამ საბედნიეროდ ვარსებობთ ორი წევრი და არ ვაძლევთ უფლებას, რომ მოიხსნენ ისე, როგორც მათ უნდა და როგორც სურვილი აქვთ, და ეს არის გამოხატულება იმისი, რაც ხელ მოხდა. ამით შეაშინეს, ასე ვთქვათ, ისევ და ისევ ჩემი მეგობრები, ჩემი ოჯახი და თითქოს უნდათ, რომ შემაშინონ პირადად მეც.
კახეთში მომხდარი ინციდენტი პოლიტიკური ბრალდებების მიზეზი გახდა. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ნუგზარ წიგლაური დედოფლისწყაროს საკრებულოს წევრის ავტომობილზე თავდასხმას ოპოზიციური პარტიის დაშინების მცდელობა დაფასებს.
ლევან ბაღაშვილს, რომელიც არის ჩვენი ორგანიზაციის თავმჯდომარე, პირადად დევნის უკვე თვეების განმავლობაში პრემიერ-მინისტრის სიმამრი თამას თამაზაშვილი და მისი მამა ტარიელ ღარიბაშვილი. რადგან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა წარმოადგენს დედოფლის წყაროში ერთადერთ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც ეწინააღმდეგება ამ კლანის გაბატონებას დედოფლის წყაროში. გრძელდებოდა ინტენსიური მუქარა ამ ოჯახის წევრების მიმართ, ინტენსიური დევნა მათი გადაადგილების შეზღუდვა სხვადასხვა დროს და ახლა უკვე ხელისუფლება გადავიდა ამ მუქარის შესრულებაზე და გუშინ ცეცხლი წაუკიდა მის კუთვნილ ავტომობილს.
ქართული ოცნების წევრი და დედოფლისწყაროს საკრებულოს თავმჯდომარე ზვიად ჯავახიშვილი კი დედოფლისწყაროში მომხდარ ინციდენტს ნაციონალური მოძრაობის მიერ დადგმულ პროვოკაციას უწოდებს.
ბატონი ლევონი, იმ გუნდის წევრი გახლავთ, რომელიც გასული წლების მანძილზე მართავდა საქართველოს. მათგან არაფერი გამორიცხული არ არის, მით უმეტეს მათ პოლიტიკურ ხრიკებს თუ მიოდევნებთ თვალს, საკმაოდ ხშირი იყო ესეთი შემთხვევები. და ამიტომ აქედან გამომდინარე, არამც თუ შესაძლებელია, დიდი ალბათობით სავარაუდოდ ეს მათი დაგეგმილი სცენა შეიძლება იყოს.
შემთხვევის ადგილზე ექსპერტ-კრიმინალისტებმა მუშაობა უკვე დაასრულეს. ავტომანქანის დაწვის ფაქტზე ძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით დაიწყო. ეს მუხლი ნივთის განზრახ დაზიანება განადგურებას გულისხმობს. გამოძიებას დედოფლისწყაროს პოლიცია აწარმოებს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. მოიცხენ წმანიარ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატობით ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე.
23-24 აგვისტო. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიცხენ წვანი არდადეგები კოლხეთის ეროვნულ პარკში. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოქსე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოქსე, დარეგეთ 2-31-25-25.
8:00 და 30 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიკროფონთან დაბრუნდა ნინო გელაშვილი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
Trame Augustos, Socialur Kselshi, Islamuri Sakhamtsipos, Meumrebis mier gantavsda video chanatsari, romozats asakhuli amerikeli jurnalistis James Polis mukuleloba mas tavi mokvetes. James Polis sheregebulma pirebma Siriashi 2012 tsilis novembershi gaitatses. Khutsutian video chanatsershi natkomia rom Poli mokles mas shemdegrad shertebuli shtatebis prezidentma Barack Obamam Iraqis chdiloetshi Islamuri Sakhamtsipos pozitsiebze sahaero Ierishis mitana brzana. ღაზის სექტორში ისრაელსა და პალესტინას შორის დროებითი ზავი დასრულდა. ისრაელმა განაცხადა, რომ 19 აგვისტოს დაახლოებით 50 ჭურვი ისროლეს ღაზიდან. დაშავებულებზე ინფორმაცია არ ვრცელდება. ისრაელის სამხედროების ინფორმაციით ორი მანძილის რაკეტები თელ ავივსა და იერუსალიმისკენ იყო მიმართული. ისრაელის იერიშის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის ჰამასის სამხედრო მეთაური მოჰამედ დეიფის ცოლი და შვილი. კაიროში მოლაპარაკებები გრძელვადიანი საცხლის შეწყვეტის გრძელვადიანი ზავის მიღწევისთვის უშედეგოდ დასრულდა. ისრაელმა განაცხადა, რომ სარაკეტო ცეცხლი შეუძლებს ხდის მოლაპარაკებების გაგრძელებას. პალესტინელი მომლაპარაკებელი კი ისრაელს ადანაშაულებს პროცესის ჩაშლაში. Pakistanis armija მთავრობასა და ოპოზიციის ლიდერებს პოლიტიკური კრიზისის დიალოგის გზით გადაჭრისკენ მოუწოდებს და დაუყოვნებლივ მოუწოდებს ამ დიალოგის პროცესის დაწყებისკენ იმ ფონზე, რაც როცა ისლამაბადის ქუჩებში ათასობით დემონსტრანტია გამოსული. ლიბერიაში ებოლის ეპიდემიის გამო ღამით კომენდანტის საათი გამოცხადდა, დედაქალაქ მონროვის მიმდებარე ტერიტორიაზე კი კარანტინია. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, წავკისისკენ მიმავალ გზაზე ხანძრის მონაკვეთში მეხანძრეები დღეს დილამდე დარჩნენ. ხანძრის ლიკვიდირება გუშინ 1 საათში მოხერხდა. დაახლოებით 10 ჰექტარზე იყო ტყის მასივში ცეცხლი მოდებული. 19 აგვისტოს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ქალაქ ნახიჩევანში საქართველოს, აზერბაიჯანის და თურქეთის თავდაცვის მინისტრებს შორის შეხვედრა გაიმართა.
დიდი მადლობა ნინომ, ახალი ამბები ნინომ გაგვაცნო. ახლა საქართველოში 8:00 და 32 წუთია. შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის ფულს მართავს გოჩა ლეჟავა. და მოდით ახლა მოვისმინოთ, როგორ ამინც კვირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში. გუშინ ყველაზე მაღალი ტემპერატურა დაფიქსირდა ამ საფხუს, კახეთში 41 градусат მიაღწიაო ჰაერის ტემპერატურამო, ასე ამბობენ სინოპტიკოსები და პრინციპში იგრძნობოდა კიდეც ალბათ ეს. თბილისში საკმაოდ მაღალი იყო ტემპერატურა. მომდევნო დღეებშიც, როგორც ვიცით, საკმაოდ ცხელი დღეები გველის, თუმცა არა გუშინდელივით. მოკლედ, უფრო მეც დეტალურად ახლა ამ ინფორმაციას მარიამ ცინდელიანისგან მოვისმენთ.
დღეს მთელ საქართველოში წვიმიანი ამინდია გამოცხადებული. სინოპტიკოსთა ვარაუდით ბათუმში 28 გრადუსი იქნება, ქუთაისში პლუს 31. სოხუმში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, ანალოგიური ამინდი იქნება მესტიაშიც. ზუგდიდში 30 გრადუსამდე დათბება, ახალციხესა და გორში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე ავა. სინოპტიკოსთა ვარაუდით სიღნაღშიც ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი იქნება, იგივე ამინდი იქნება თბილისსა და რუსთავშიც.
Talking about
გზობთ გადაცემას 8 საათი და 37 წუთია საქართველოში. შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და ახლა განვაგრძობთ გადაცემას სიუჟეტით, რომელიც რეგიონიდან მოგვაწოდა ჩვენმა კოლეგამ. Კერძოდ ბათუმიდან. ცხოვრება გაჩერებულ ვაგონში ელემენტარული პირობების გარეშე. ბათუმში ბერიძეებისა და დუმბაძეების ოჯახი წლებია რამდენიმე კვადრატში ქირით არის შესახლებული, უბინაო და შემოსავლების გარეშე დარჩენილი ოჯახები დახმარებას ითხოვენ. ბაჩო გურაბანიძე გააგრძელებს ახლა თემას.
ბერიძეების სამსულიანი ოჯახი, რომლის ორი წევრიც მცირეწლოვანია, მატარებლის ვაგონში უკვე 9 წელია ცხოვრობს. საძინებელი და სამზარეულო ერთ სივრცეში 10-მდე კვადრატულ მეტრ ფართობზეა მოწყობილი. მათი ერთადერთი შემოსავალი სახელმწიფოს ფინანსური შემწეობა, თუმცა თანხის დიდი ნაწილი ფართის ქირაში ხარჯება.
შემოსავალი გვაქვს დახმარება სოციალური 156 ლარი, მეტი არაფერი. ერთხელ დაგვეხმარა საკრებულო და 500 ლარი დაგვერიცხეს, ოღონდ 5 თვის ქირა გვქონდა გადასახდელი. ქირას ასლავს ვეხდი. Ուսուցչելով როცა არ მაქვს ხაზეიკა ძალიან მეხმარება. Այս საჭმელია თუ რაღაცა ყველაფერში გვიდგას გვერდით. Մի ღეწერილი այ ჟეფიანი სახლები რო დაიწებაო, შეხვავთო პროექტი აუცილებლად გადაგიყვანს, გადაგიყვანთ. მაგრამ არაფერი არაა ჯერჯერობით.
ბერიძეებთან ერთად ძველ ვაგონში დუმბაძეების ოჯახი ცხოვრობს. ტელევიზორი, საბჭოთა წარმოების მაცივარი, ორი სავარძელი და პატარა მაგიდა. ეს იმქონების ჩამონათვალია, რაც ოჯახს გააჩნია. 59 წლის ქალბატონი უმუშევარია. ოჯახის ერთადერთი მარჩენალი მისი 41 წლის ვაჟია, რომელიც მხოლოდ დროგამოშვებით მუშაობს. სოციალური მომსახურების სააგენტოს დახმარებისათვის არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. ფულადი დახმარების ნაცვლად მერი დუმბაძემ 61000-ზე მეტი ქულა აიღო.
დრანებთი მაგა ყველაფერს ხედავთ რა მაქვს და რა გამაჩნია. შემოსავალი არ გაგვაჩნია. აი ასე მდგომარეობაში ვართ. არც პენსია მაქვს. გადავწერე სოციალურ დაუცველ და მივიღე ძალიან მაღალი ქულა, ვარ ავადმყოფი, ბიჭი მყავს შვილი, რომელიც მუშაობს და ძალიან დაბალი შემოსავალი შემოაქვს.
საქართველოს კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი მერაბ ყოღობერიძე აღნიშნული ოჯახების პრობლემას კარგად იცნობს. მისი თქმით, მსგავს პირობებში ცხოვრების გამო ამ ადამიანების უფლებები ირღვევა და თვლის, რომ ხელისუფლებას მათი დახმარებისათვის საჭირო შესაბამისი ხარჯების გაწევა შეუძლია.
იმისი სახსრები გააჩნია აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას, რომ შესაბამისად ჩვენ აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკის მაცხოვრებლებს შესაბამისი დახმარება აღმოუჩინონ და უნდა მოხდეს ამ ადამიანებს გადაყვანა. შესაბამისად ძალიან ცუდ პირობებში ყოფი ადამიანები ირღვევა მათი უფლებები და საერთოდ კონვენციაზე და უფლებებზე ხო საერთოდ 11-ია საუბარი.
როგორც სოციალური მომსახურების სააგენტოს რეგიონულ ოფისში აცხადებენ, დახმარების მისაღებად მთავარი მხოლოდ ეკონომიური მდგომარეობა. შეფასების დროს მნიშვნელოვანია ოჯახის სოციალური სტატუსი, მისი წევრების შრომის უნარიანობა და ასაკი.
ამ შემთხვევაში ოჯახში არის ორი წევრი, ორთავი არის შრომის უნარიანი, მათი სტატუსიც მათ არანაირი სტატუსი არ გააჩნია. პლუს ამას ოჯახის მეორე წევრს ფიქსირდება შემოსავალი კერძო საქმიანობიდან და ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ოჯახს აქვს მინიჭებული 61,000 სარეიტინგო ქულა. ეს ქულა არ არის მაღალი ქულა, ეს იგივე სოციალურად დაუცველი ოჯახის ქულა არის, ოღონდ არ ინიშნება საარსებო შემწეობა.
სტატისტიკური მონაცემების თანახმად ამ დროისათვის სახელმწიფო შემწეობით ბათუმში 2000-მდე ოჯახი სარგებლობს, თუმცა ბევრია ისეთებიც, რომელთა მდგომარეობა საკმაოდ მძიმეა, მაგრამ სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასკვნის საფუძველზე დახმარებას ვერ იღებენ.
თქვენ ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით. ბათუმიდან 8:51 წუთია საქართველოში და მინდა შეგახსენოთ ჩვენი საიტის მისამართი: www.radiotavisupleba.gr. შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენ საიტს და მოისმინოთ, რომ იქ როგორც პირდაპირ ეთერი რადიო თავისუფლების, ასევე წაიკითხოთ არაერთი საინტერესო სტატია, პუბლიკაცია და თვალიეროთ ფოტო ალბომები, ასევე ვიდეო გადაცემები, ნახოთ მოკლედ ყველაფერი ის, რასაც ვერ მოისმენთ და ვერ ნახავთ რადიოში, რა თქმა უნდა. შესაბამისად www.radiotavisupleba.ge მოგძებნეთ Facebook-ზეც რადიო თავისუფლება ქართული ასოებით ჩაწერთ და აუცილებლად გახსნით ჩვენს გვერდს და იქ შეგიძლიათ აქტიურად დაგვიტოვოთ კომენტარები, თქვენი მოსაზრებები ამა თუ იმ სიუჟეტის თუ გადაცემის გარშემო. მოკლედ, იყავით აქტიურები. ახლა საქართველოში 8:42 წუთი შესრულდა, შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
Come on, don't stop now. You done did it. Come on, yeah. Alright, hold up.
Baby, when we're crying,
that's right.
I get so excited.
And you're dancing like you're naked. Oh, it's almost like we're sexing.
Oh, yeah.
Yeah, boo, I like it. No, I can't deny it. But I know you can tell I'm excited. Oh, girl.
და 45 წუთი სრულდება საქართველოში. ნინო გელაშვილი დაბრუნდა მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
თურქეთის ახლანდელმა პრეზიდენტმა, ჯერ კიდევ პრეზიდენტის პოსტზე მყოფმა აბდულა გიულმა განაცხადა, რომ თურქეთის მორიგი პრემიერ-მინისტრი იქნება ახლანდელი საგარეო საქმეთა მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუ. ისლამური სახელმწიფოს მეომრებმა გაავრცელეს ვიდეო ჩანაწერი, რომელზეც ამერიკელი ჟურნალისტის მკვლელობაა ასახული. ღაზის სექტორში ისრაელსა და პალესტინას შორის დროებითი ზავი დასრულდა. ისრაელის ინფორმაციით 19 აგვისტოს დაახლოებით 50 ჭურვი ისროლეს ღაზიდან. პაკისტანის არმია მთავრობას და ოპოზიციის ლიდერებს პოლიტიკური კრიზისის დიალოგის გზით გადაჭრისკენ მოუწოდებს. კრემლის თანახმად რუსეთისა და უკრაინის პრეზიდენტები მინსკში 26 აგვისტოს შეხვდებიან ერთმანეთს. საქართველოს რაც შეეხება, 19 აგვისტოს აზერბაიჯანის, საქართველოსა და თურქეთის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა შედგა აზერბაიჯანში. მოგზაურობა 10000 კილომეტრიან აბრეშუმის გზაზე, მოგზაურობის მონაწილეები საქართველოში დღეს 12 საათზე შემოვლენ.
ნინო გელაშვილისგან მოისმინეთ ახალი ამბები. მოკლედ 8 საათი და 46 წუთია საქართველოში და ახლა ჩვენ ვინაცვლებთ სამეგრელოსკენ და მომდევნო ორი სიუჟეტით სწორედ სამეგრელოს დაეთმობა. ზუგდიდში ქალთა საინფორმაციო ცენტრის გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან ერთად პროექტის ქალები თანასწორობის მშვიდობისა და განვითარების ფარგლებში ერთი ფანჯრის პრინციპით საკონსულტაციო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრა მიზნად ისახავდა ზუგდიდის რაიონში მცხოვრები დევნილი და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის პრობლემების განხილვასა და ადგილზე გადაწყვეტას. დეტალებზე ახლა ამ შეხვედრის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტის თია შონიას მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიდღოთ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საინფორმაციო დარბაზში ქალთა საინფორმაციო ცენტრის გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან ერთად პროექტის ქალები თანასწორობის მშვიდობისა და განვითარებისთვის ფარგლებში ერთი ფანჯრის პრინციპით საკონსულტაციო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრა მიზნად ისახავდა ზუგდიდის რაიონში მცხოვრები დევნილი და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის პრობლემების განხილვასა და ადგილზე გადაწყვეტას. შეხვედრას ესწრებოდნენ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ადგილობრივი თვითმმართველობების, სოციალური მომსახურების სააგენტოს, აფხაზეთის მთავრობის და დევნილთა და განსახლების სამინისტროს წარმომადგენლები. შეხვედრაზე წარმოდგენილი იყო კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული დევნილების 10 შემთხვევა, რომლებიც თავად ბენეფიციარებმა წარმოადგინეს. აფხაზეთიდან დევნილმა მზია ყალიჩავამ შეხვედრაზე თქვა, რომ ის შვილთან და მცირეწლოვან შვილიშვილებთან ერთად მხოლოდ 15 კვადრატულ მეტრ ფართობში გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობს. აი რა განუცხადა რადიო ათინაც აფხაზეთიდან დევნილმა მზია ყალიჩავამ.
Problems მეტი რამ აქვს? ცხოვრობს ის ოსტერში. არ უნდა საცხოვრებლად დავდიოდეს. მურად მას ახსენე, რომ შემოგელია იძულებული გახდი შეზღუდული იქ. ცელობის გადახურული ყავს შვენი შვილი შეიძლება სკოლაში მიდის. პირობები არ დაგვაჩნია და ბავშვმა როგორ უნდა იყოს სკოლაში და როგორ უნდა ისწავლოს.
აფხაზეთიდან დევნილ მზია ყალიჩავას განსახლებისა და დევნილთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა განუმარტეს, რომ ისინი მის საცხოვრებელ პირობებს შეისწავლიან და შესაბამისი დასკვნის შემდეგ მოხდება მისი ბინით უზრუნველყოფა. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის მენეჯერის თამარ თავართქილაძის თქმით, როგორც ადგილობრივი, ასევე დევნილი მოსახლეობისთვის ყველაზე რთულად მოსაგვარებელ საკითხად დღემდე განსახლების პრობლემა რჩება.
ვიტყვით, რომ ეს არის ის უნიკალური ресурსი, რომელიც 100% ყველა ადამიანის ყველა პრობლემას მოგვარებს, მაგრამ არის ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვანი უწყებათა შორის კოორდინაცია და ერთმანეთის მიმართ ინფორმაციის გაცვლა, რომელიც ხელს უწყობს შემთხვევების მოგვარებას. ყველაზე რთული მოსაგვარებელი სამწუხაროდ განსახლების პრობლემები არის და რჩება ხოლმე და უფრო შედარებით ადვილი მოსავალი არის ხოლმე, ასე ვთქვათ, ერთჯერადი სოციალური და ჯანდაცვის და თუნდაც განათლების უფრო არსებული პრობლემა.
შეხვედრაზე ბენეფიციარების გარდა მძიმე საცხოვრებელ პირობებსა და განათლებისა და ჯანდაცვის პრობლემაზეც ისაუბრეს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8 საათი და 49 წუთია საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას, გრუსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. და მოდით ახლა თბილისში დარჩენილებმა მოვისმინოთ, როგორ შეგვიძლია დავგეგმოთ დღევანდელი თავისუფალი საღამო, თავისუფალი დრო. მარიამ ცინდელიანისგან მოვისმინოთ ცხელი აფიშა. დიმიტ
დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში ნახავთ ნიკო ფიროსმანის განახლებულ ექსპოზიციას. წარმოდგენილია ხელოვანის 103 ნამუშევარი, გამოფენა ფიროსმანთან ერთად დავით კაკაბაძისა და ლადო გუდიაშვილის ნამუშევრებსაც მასპინძლობს. განახლებულ ექსპოზიციაზე დამთვალიერებელ საშუალება ექნება იხილოს იაკობ ნიკოლაძის 6 ქანდაკებაც. თანამედროვე ხელოვნება და მუზეუმი, ასე ქვია გამოფენას, რომელსაც დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ მუზეუმში დაათვალიერებთ. თანამედროვე ხელოვანები გერმანიიდან, საქართველოდან, აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან სხვადასხვა სტილის ნამუშევრებში ასახავენ მუზეუმს, როგორც დაწესებულებას, კოლექციას, არქიტექტურულ ქმნილებასა თუ დიზაინერის მიერ შესრულებულ ექსპოზიციას. კინომოყვარულები შეგიძლიათ კინოთეატრებს ეწვიოთ, სადაც ახალი კომედია ვიდეო დიდებისთვის გადის. ფილმს კამერონ დიაზისა და ჯეისონ სიგელის მონაწილეობით ნახავთ.
ისინი გადასხვიტავენ სიახლე შეიტანონ ინტიმურ ცხოვრებაში, რასაც ყველა მათი ნაცნობი ნახავს.
ასევე შეგიძლიათ ნახოთ კუნინძა 3D ფორმატით და რეჟისორ მეთ რივსის ახალი ფილმი „მაიმუნების პლანეტა რევოლუცია“. დღევანდელი დღის აფიშა თქვენ მარიამ ცინდელიანისგან მოისმინეთ და ვარ ამაქვე გეტყვით, რომ დღეს ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი კაზანტიპი იწყება, პროექტი კაზანტიპი, რომელმაც რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის წლევანდელი ფესტივალის ადგილად საქართველოში არჩია. უშინ კვლავ დაგმეს მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლებმა. ამასთან წინა დღეებისაგან განსხვავებით სასულიერო პირებს და მათი მრევლის წარმომადგენლებს ანაკლიაში საპროტესტო აქცია არ გაუმართავთ. კაზანტიპს ხავს არაერთი მხარდამჭერიც, რომელთა ნაწილმაც თბილისიდან ანაკლიის მიმართულებით ველოსიპედებით მსროლობის აქცია დაიწყო. მოწინააღმდეგებისაგან განსხვავებით მომხრეები ამბობენ, რომ კაზანტიპში ამორალური არაფერია. როგორც უკვე გითხარით, ფესტივალი დღეს იწყება და ის 10 დღეს გასტანს, ხოლო თუ რა ხდებოდა ფესტივალის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე, ანუ გუშინ თავად კაზანტიპის რესპუბლიკად წოდებულ ტერიტორიაზე და მის მახლობლად, ამას ახლა ზუგდიდიდან შევიტყობთ ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
ანაკლიაში დაგეგმილი 10-დღიანი პროექტის კაზანტიპის მიზეზით წელს უკვე მეორედ მოხდა ღვთისმშობლის კვართის გამოგზავნება დადიანების ისტორიულ არქიტექტურული მუზეუმიდან. ანაკლიაში მუსიკალური და სპორტული ღონისძიებების მომცველი ფესტივალის გახსნამდე ერთი დღით ადრე კვართი გადაიტანეს ზუგდიდის ივერიის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარში. აქ აღევლინა წირვალოცვა, სადაც მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს სხვადასხვა ეპარქიის სასულიერო პირებმა და მრევლმა. ფერისთვალების დღესასწაულთან დაკავშირებული წირვის დასრულების შემდეგ თითეული ეპარქიის წარმომადგენელმა ეკლესიაში შეკრებილები იმ საფრთხეებზე კიდევ ერთხელ გააფრთხილა, რაც მათივე თქმით პროექტ კაზანტიპს ახლავს.
რამოდენი მეტყვისი ჩვენთან იყვნენ ჩამოსული ფილმიდან სამდელოება და როცა დაიგესო საქართველოში დაარდებოდა ეს ფესტივალი, საშინლად შეიცვალეს და თქვეს, რომ ამას საშინელება მოუტა ფილმს და ჩვენი დღევანდელი ლოცვა ზუსტად ამისკენ არის მოწოდებული. ჩვენ შევხვდით დედაღვთისმშობელს, რომ დედაღვთისმშობელმა დაიფარა საქართველო.
განაცხადა პატრიარქის ქორეპისკოპოსმა თეოდორე ჭუაძემ. მას და მასთან ერთად ჩამოსულ სხვა სასულიერო პირებს ზუგდიდ საიშის მიტროპოლიტმა გერასიმემ მადლობა გადაუხადა, რომ ასეთ მნიშვნელოვან დღეს მის გვერდით დგანან. მიტროპოლიტმა მადლობა უთხრა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრსაც, რომ დართო ნება ღვთისმშობლის კვართი წელს უკვე მეორედ გამოებზანებინათ.
ეს გამოძახებენ წმინდა ნაწილებს და ასეთი ღვთიდობიერი შეხედულები დეპოვის წინაშე ვედრება იმისა, რომ უფალმა აღმოჩნდა ჩვენ განსასწრებს.
სასულიერო პირებმა მრევლს ლოცვის გაძლიერებისკენ მოუწოდეს და ქადაგების დასრულების შემდეგ ერთად ღვთისმშობლის ლოცვა წაიკითხეს. მოგვიანებით კი ანაკლიაში წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძარში გადაინაცვლეს, სადაც სამშვიდობო პარაკლისი გაიმართა. მიუხედავად იმისა, რომ მომლოცველებს სპეციალური საშუალება ჰქონდათ, ძალოვანებმა გამონაკლისი დაუშვეს და ისინი საკურორტო ზონაში შეზღუდვების გარეშე გაატარეს. სასულიერო პირების გაფრთხილებისა და განცხადებების მიუხედავად ანაკლიაში ფესტივალისთვის მზადება არ შეფერხებულა. ორგანიზატორების თქმით, მსვენებლების მისაღებად მზად არიან. უკვე მეორე დღეა ზუგდიდი ანაკლიის გზაზე შეწყვეტებით დაწესდა. საკურორტო ზონაში შესვლა მხოლოდ სპეციალური საშუალებით არის შესაძლებელი ავტომანქანებისთვის. მოქალაქეს კი ეგრეთ წოდებული ვიზა დასჭირდება კაზანტიპის რესპუბლიკა წოდებულ ტერიტორიაზე მოსახვედრად. რატომ გახდა უსაფრთხოების ასეთი ზომების მიღება აუცილებელი?
ეს ზომები მიღებულია მხოლოდ ერთი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ შემოტანილია მართლა ძალიან ძვირადღირებული აპარატურა.
აცხადებს ნინო სტურუამ. Проектის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი. გაზანტიპში ხალხთა შორის ურთიერთობების მინისტრად წოდებული ბიკო ბირბიჩაძე აცხადებს, რომ გაზანტიპი არის მუსიკალური ზეიმი.
იმიტომ რომ ჩამოდნენ ისეთი არტისტები, რომლებიც არ ყოფილან საქართველოს და რომლებიც დღევანდელ დღეს არიან ყველაზე აქტუალურები მსოფლიოში. ასე ამბობენ, რომ მათ შორის არიან ქართველი არტისტები.
ანაკლიაში ამ დროისთვის უკვე გაშლილია კაროების ქალაქი, განთავსებულია სხვადასხვა სახის გასართობი დაწესებულებები, რამდენიმე სცენა და საცეკვაო მოედანი. პროექტი 20 აგვისტოს დაიწყება და 30 აგვისტომდე გასტანს. გაზანტიპის ჩატარება საქართველოში რუსეთის მიერ ყირიმის ოკუპაციის შემდეგ გადაწყდა.
შეგახსენებთ თქვენის მენდით თამარ ზანთარაიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს პროექტ გაზანტიპის შესახებ. ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი, როგორც თამარმაც გითხრა, დღეს იწყება, ის 10 დღეს გასტანს.
რეკლამა აშვიცა და ოთხზე. ჩაერთეს ელკოპტიკის აქციაში 31 აგვისტომდე და აირჩიე ნებისმიერი ინტერნეტ სიჩქარე თვეში მხოლოდ 20 ლარად. წლის ბოლომდე ინსტალაცია უფასოა. დარეგე და დარეგისტრირდი დღესვე 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და ოთხზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და ოთხზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
Surrender, there will be no white flag above my